comoara din inimă. Care este mecanismul istoriei? Poate fi influențată și în ce măsură poate fi influențată de credincioșii din diverse epoci ale istoriei? Capitolul 5 al cărții Apocalipsa ne dezvăluie, în imagini de extraordinară frumusețe și delicatețe, această taină, care de fapt se dezvăluie oricui o caută cu adevărat. În dezlegarea acestei taine ne conduce astăzi la comoara din inimă, în capitolul 5 al cărții Apocalipsa, pastorul Gheorghe Cosman.
Dumnezeu îl transportă, Duhul lui Dumnezeu îl transportă pe Ioan undeva în problematica veșniciei, înainte de întocmirea celei dintâi fărâme din pulberea pământului, a universului acestuia. Și asistă la o dilemă din ceruri în momentul în care Dumnezeu s-a hotărât să dea drumul unei istorii în care avea să existe păcat. Dilema cărții pecetluite și dezlegarea enigmei în primele 7 versete. Toți locuitorii pământului se vor închina fiarei, spune în capitolul 13. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Textul acesta este așa scris încât această întemere a lumii este momentul atât a scrierii numelor în cartea vieții, cât și a junghierii mielului. Este vorba de mielul care a fost junghiat înainte de întemerea lumii. Cum putea el să fie junghiat înainte de întemerea lumii? În planul și în gândirea lui Dumnezeu, în hotărârea lui Dumnezeu. Pentru că dilema care era cuprinsă în această carte, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în scrierile care sunt în legătură cu acest text, cu această informație, de exemplu, Isaia 29, vorbește despre neputința omului de a fi mântuit. Vorbește despre păcatul care este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își permite să creeze o ființă care urma să aducă pe pământul acesta atâta umilință și atâtea atrocități și murdării și mizerii. Și Dumnezeu să stea liniștit pe tronul lui. Și tot să-l înjure și să spună, cum poate fi Dumnezeul acesta drept când uite ce se întâmplă în jurul nostru? În analiza perfectă a lui Dumnezeu, o asemenea dilemă era în centrul problematicii. Dar înainte de întemerea lumii, mielul a fost deja junghiat în hotărârea lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune că este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană, el a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Iisus Hristos, mielul fără cusur, a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și apoi a fost arătat pentru voi. Este o carte care produce mult plâns lui Ioan. Ce conține cartea aceasta? În Psalmi și apoi reluat în Evrei, se spune, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. În cartea întocmită înainte de întemerea lumii, în prezența lui Dumnezeu, era scris despre acela care avea să vină să facă voia lui Dumnezeu, despre Mesia, despre Hristos. Și dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, în Vechiul Testament, vedem că problema esențială pe care avea să o rezolve Dumnezeu era problema păcatului. În cartea aceasta, Este scrisă condamnarea tuturor celor care păcătuiesc. Este sentința lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea. Isaia, în capitolul 29, Dumnezeu spune poporului: nu puteți pricepe lucrurile, pentru că mintea voastră este întunecată. Și poruncile lui Dumnezeu sunt pentru voi ca o carte pecetluită. Și dacă această carte s-ar da cuiva să o citească, ar zice: nu pot să o citesc pentru că este pecetluită. Iar cel care nu știe să citească, ar zice: nu știu, pentru că nu știu să citesc. Dar în același capitol este o promisiune a izbăvirii lui Dumnezeu. Există ceva în mântuirea lumii care este legat în mod organic și strict necesar de persoana Domnului Iisus Hristos. Ioan a plâns atunci că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Nu știm ce înseamnă plânsul acesta mult al lui Ioan, acolo, în cer, în vedenia pe care o are. Dar în momentul acela, unul dintre bătrâni, despre care ni se spune că zi și noapte cădeau la pământ înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, este de fapt descrisă o atitudine de închinare permanentă prin tot ceea ce fac ființele acestea, de hotărâre în a da Domnului slava din pricina măreției Lui. Și acești bătrâni, în acest fel de închinare, vine și spune: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Există cineva care poate să rupă pecețile cărții, care poate să rezolve problema ta, problema esențială a existenței și a veșniciei, care rezolvă dilema universului lui Dumnezeu și a tuturor acelora care s-au uitat uimiți la lumea aceasta materială în care noi trăim, pe care ne plimbăm, întrebându-se: cum se poate? Este cineva, leul din seminția lui Iuda. În Geneza, în capitolul 3:15, este prima profeție despre el, acela care va veni și va zdrobi capul șarpelui, a diavolului, a îngerului apostat, căzut. Este o problematică în univers, nu doar legată de pământul acesta. Aici s-au tranșat lucrurile. Aici acest leu din seminția lui Iuda a venit ca împărat ca să biruie și a biruit. În profeția sa, Iacov vorbește despre Iuda, despre seminția lui Iuda. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de cârmuire, de domnie, nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Shilo înseamnă acela căruia îi se cuvine. Până va veni acela căruia îi se cuvine și de el vor asculta popoarele. Este o profeție privitoare la acest leu din seminția lui Iuda. Lui îi se cuvine. Și în cartea aceasta, în capitolul 5 în Apocalipsa, vedem cum îi se cuvine și cum văd ființele din cer ceea ce îi se cuvine. Și ar trebui să ne cutremurăm în fața acestor imagini și să zicem: Doamne, suntem niște adormiți, suntem niște papălapte în închinarea noastră, nici nu ne pasă de gloria lui Hristos. Suntem adormiți și când ne rugăm, și când vorbim unii cu alții, și când vorbim din Scriptură sau citim din Scriptură, citim și gândul ne fuge în toate părțile. Ar trebui să ne trezească Dumnezeu astăzi, să ne dea un alt duh în noi, să vedem gloria mielului junghiat și să izbucnim în lăuntrul nostru de admirație, de încântare. Și Dumnezeu poate să pună în trupul acesta muritor și nenorocit, care ne duce spre moarte și ne trage înapoi, care nu poate să se supună legii lui Dumnezeu, poate să pună în noi acea dorință care să fie mai puternică decât dorințele noastre materiale, ca să vedem strălucirea și frumusețea Domnului. Aceasta dorea și David, să vadă strălucirea lui Dumnezeu. Noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Noi suntem ca o permanență parte a templului lui Dumnezeu și avem o motivație puternică să ne trăim viața în adorare și în laudă față de Cel care este viu în vecii vecilor. Ioan zice că la auzul acestei vești extraordinare, ceea ce vede el la mijloc, până acum, în centru imaginii, era acela care este pe scaunul de domnie. Acum la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Imaginați scena. Nu te teme! Leul din seminția lui Iuda a biruit să rupă pecețile, să rezolve dilema. Și eu am să uit repede să vadă leul. Am văzut stând în picioare un miel. Un miel tare ciudat, cu șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, care părea junghiat. De ce doar părea junghiat? Pentru că încă suntem în scena de dinainte de timp și spațiu, atunci când lucrurile erau gândite în planul lui Dumnezeu. Așa arăta scena. Cel mai mare eveniment din univers s-a produs prin această hotărâre a leului, a mielului să vină și să ia din mâna celui ce este veșnic, viu, cartea, ca să-i rupă pecețile. Și din pricina acestui lucru, din pricina acestei hotărâri, este ca și o izbucnire de eliberare, de tensiunea produsă de existența diavolului care avea acces în prezența lui Dumnezeu și îngeri au început să devină demoni în jurul lui. Și dintr-o dată vedem cântarea a 24 de bătrâni. Eu cred că sunt reprezentanții rasei umane, pentru că lucrurile dintr-o dată vin în momentul în care trupul lui Iisus era în mormânt. Iar el s-a dus acolo în cer să-și anunțe victoria. Din problematica teoretică și hotărârea lui Dumnezeu de cândva din veșnicie, scena se mută în momentul răstignirii. Avem aici, în capitolul acesta 5, istoria universului și a pământului din perspectiva planului lui Dumnezeu. Gândurile lui Dumnezeu din eternitate, împlinirea lor, la împlinirea vremilor, atunci când Iisus și-a dat de bunăvoie viața pentru noi. Și în momentul acesta vedem închinarea din cer, care începe cu cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi, care cântau o cântare nouă. Ceva ce nu s-a mai auzit până atunci în prezența lui Dumnezeu. O cântare generată de împlinirea a ceea ce Dumnezeu a hotărât din veșnicie, de aducerea acestei jertfe, de junghierea acestui miel, aleului din seminția lui Iuda. Imaginile din cartea Apocalipsei sunt funcționale, nu descriptive. Leul este împăratul, dar este împăratul care suferă și moare pentru mântuirea oamenilor din pricina dragostei lui față de Dumnezeu și pentru împlinirea planului lui. De aceea este un miel și poate fi și leu și miel în același timp. Istoria se mută din eternitate în Ghețimani. Este noaptea după răstignire. Iisus se prezintă în cer, în timp ce trupul lui este rece în mormânt. Răscumpărarea cu sângele lui este tema și motivul acestei cântări noi, care nu s-a mai auzit în cer. În revelația de sine a lui Dumnezeu, până în acest moment, Dumnezeu n-a arătat nimănui cum este El în realitate. Știți ce s-a întâmplat atunci? Dintr-o dată Dumnezeu a apărut într-o lumină cu totul nouă pentru toate ființele din glorie. Era bun, era îndurător, era plin de dragoste. Dar ce înseamnă acestea pentru ființe care în fiecare moment al existenței cunosc numai binele? Și dintr-o dată, lumea aceasta materială, spre care îngerii privesc din cer, pictează înaintea lor niște imagini îngrozitoare. Și tot se întreabă, ce se întâmplă? De ce n-a anihilat Dumnezeu pe această ființă malehică? De ce n-a izolat-o imediat când a produs răul? Pentru că în momentul acela ar fi fost perceput ca un tiran care nu acceptă alternativă. Ei nu știau ce înseamnă răul, ființele angelice. Nu puteau să priceapă un asemenea demers și Dumnezeu lasă lumea să meargă mai departe, creează pământul și aici diavolul nenorocește pe om și se face scena celor mai oribile lucruri care au fost văzute vreodată din perspectiva existenței lui Dumnezeu. Și ființele din cer și heruvimii și făpturile care sunt acolo încep încet, încet să se desmeticească. Și văd că Dumnezeu, care e sfânt și care nu poate să vadă răul, se lasă împroșcat cu săgețile acestea arzătoare ale păcatelor oamenilor. Că acest Dumnezeu nu stârnește focul din cer când oamenii îl înjură și îl blastămă. Și încep să înțeleagă. Este vorba de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care până atunci n-a avut de ce să rabde. Și se uită spre ce se întâmplă. Și înțeleg că Dumnezeu iubește pe nenorociții aceștia de oameni care sunt păcătoși și sunt vrednici de moarte, de despărțire de Dumnezeu. Și vine ziua răstignirii. Și încep să vadă cu ochii lor ceea ce Dumnezeu a stabilit din veșnicie. Și văd o persoană din Trinitate. Îl văd pe Dumnezeu întrupat pe cruce, bătut în cuie. Și aud cuvintele lui Iisus cu o zi înainte de răstignire, vorbind despre iubire, mergând cu iubirea lui până la capăt. Și atunci ochii lor se luminează. Aceasta înseamnă dragostea lui Dumnezeu? Nu au crezut că iubirea lui e atât de simplă, pentru că totul e frumos și bine. Acum înțelegem până unde poate să meargă iubirea lui. Atât de mult să iubească pe acești oameni păcătoși care merită să fie puși în iazul de foc, încât în trup să sufere batjocura lor și să moară pentru aceste păcate. Așa este Dumnezeu. Așa arată El. Noi n-am știut până acum. Noi nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în felul acesta. Acum ne desmeticim. Și știți cine începe această închinare? Cei 24 de bătrâni. În timp sunt alte lucrurile. Dar acolo sunt dintotdeauna. Așa cum ajung să fie ele în Hristos. Eu cred că noi cei răscumpărați suntem deja acolo. Și când ni se vor deschide ochii, vom înțelege veșnicia și toate lucrurile într-un mod cu totul diferit. Dar reprezentanții rasei umane sunt cei care primii dau tonul acestei cântări noi, ca și beneficiari ai reversării de iubirea lui Dumnezeu și a revelării de sine într-un mod nou. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ce ai făcut cu ei? Ce înseamnă că ai răscumpărat? Ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vor împărăți pe pământ. Pentru că tu acum ești chemat să împărăsești împreună cu Hristos asupra păcatelor și să fii domn împreună cu El și să stăpânești în domeniul spiritual în care îți desfășori viața ca și ființă răscumpărată. Dar ne așteaptă o nouă creație, un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea și în care ne vom duce existența pentru veșnicie. Dar imediat după ce începe această cântare nouă, care are în centru subiectul răscumpărării, pentru că această răscumpărare a dus la revelația de sine a lui Dumnezeu în niște termeni cu totul noi și diferiți. Imediat după aceea este o extindere a închinării. Îngerii în numărul lor extrem de mare, toate făpturile din cer, de pe pământ, de sub pământ, din mare și tot ce se află în aceste locuri, stârnesc laudă către Dumnezeu. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și după toate acestea, cele patru făpturi vii termină acest moment al închinării spunând: Amin. Adică, așa să fie, Doamne, în vecii vecilor. Ce rezonanță a avut acest amin în cer, când cele patru făpturi vii, cele mai apropiate de tronul scaunului lui Dumnezeu, că erau în mijlocul scaunului, erau lângă și împrejur, în pricina spațiului care nu poate fi definit în ceruri. Și ele încheie acest moment, vorbim noi, despre un moment în eternitate, care trebuie să fie o permanență și care să însuflețească ființele care sunt acolo. Un continuu proces în care dăm spre Dumnezeu tot ceea ce revarsă spre noi. Din măreția, dragostea, căldura, bunătatea, înțelepciunea, atoștiința Lui, care ne copleșesc mereu, și ca să ne putem bucura și să ne putem întări în prezența Lui, mereu îi le trimitem înapoi. Și aceasta printr-o atitudine permanentă, în timp ce ne desfășurăm existența, în tot felul de lucruri despre care ne spune Apostolul Pavel. Nici o minte omenească, încorsetată de trupul acesta și de materie, nu poate să-și imagineze cum sunt. Am sărit peste ceva. Știți ce mă uimește peste măsură când citesc capitolul acesta? Înțeleg măreția și gloria cerului. Dar în momentul când a luat mielul, cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o aloută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ce caut aici rugăciunile sfinților? Cine sunt acești sfinți? Leviții erau socotiți sfinți pentru că erau puși deoparte de Dumnezeu pentru slujba la cort. David spune: sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, adică, sunt toată plăcerea mea. Sfinții nu sunt oameni canonizați de unii sau de alții. Ar putea să fie. Nu sunt cei pictați pe pereți. Nu sunt doar aceia care au ajuns în glorie la desăvârșire. Ci sunt oameni din țară, spune David, care sunt evlavioși. Pavel scrie către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Apoi scrie către sfinții care sunt în Efes. Și începe să-i corecteze pe sfinții ăștia. Pentru că unii au luat-o rasna, dar ei sunt sfinți din pricina alegerii lui Dumnezeu. Ei sunt sfinți din pricina jertfei lui Iisus Hristos. Ei sunt sfinți din pricina mântuirii. Sunt puși deoparte de Dumnezeu. Sunt chemați din lume ca să fie sfinți și fără prihană. Și Apostolul Pavel spune în fața lui Agripa despre starea lui de dinainte de convertire. Zice: și eu cei drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți. Căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Cine erau sfinții? Niște osândiți la moarte. Prigoniți. Dar erau sfinți. Sfinți nu pentru că au făcut ei cine știe ce lucru și au avut performanțe, ci pentru că au crezut și nu și-au iubit viața până la moarte. În Roman spune Pavel: ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Sfinți care duc lipsă, care trebuie ajutați. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi, cum am rânduit bisericilor Galatiei. Sfinții sunt toți cei care îl urmează pe Dumnezeu. Fiecare dintre ei avea câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Istoria scrisă de Dumnezeu a avut loc din pricina rugăciunilor sfinților. Istoria nu este hotărâtă în cabinetele guvernelor și a parlamentelor lumii, ci pe rugăciune de către sfinții celui preanalt. Când aceștia își fac datoria, istoria ia un anumit curs. Și când nu, tot din pricina sfinților care nu-și fac datoria, ia un alt curs. Moise s-a rugat, acest sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a nimicit un popor din pricina rugăciunii lui. Daniel s-a rugat și Dumnezeu a putut să împlinească istoria profețită de el și să-i aducă înapoi după 70 de ani. Și vedem acolo ființe spirituale care vin și-l anunță pe Daniel și zice, rugăciunea ta a fost ascultată, ca și cum cerul de-abia aștepta ca rugăciunea lui Daniel să fie rostită și îngerii să vină și să o pună în potir de aur în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să-și împlinească profeția și planul. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Așa se scrie istoria lui Dumnezeu, în felul acesta. Dar eu vă spun, vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Pentru cei care vă taie 25% din salar, pentru cei care vă taie 15% din pensie, pentru cei care se poartă rău cu voi, pentru că problema nu este cu ei, ci între voi și Dumnezeu. De aceea rugați-vă lui Dumnezeu și rugați-vă pentru ei. Pavel zice, voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Așteptați să se schimbe lucrurile. Așteptați să se pochească oameni. Așteptați ca Duhul lui Dumnezeu să fie cu putere văzut în adunare și să fie o trezire spirituală. Pavel zice, ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Se va întâmpla asta dacă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Pentru că așa se scrie istoria și rugăciunile acestea, în care trebuie să percepi gândul și voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, sunt adunate în potirele de aur, sunt tămâia care se aduce înaintea lui Dumnezeu când are loc închinarea în cer. Spuneam, în relația cu Dumnezeu, stând înaintea Lui, începem să distingem ce anume așteaptă de la noi. Imaginați-vă grupul ucenicilor adunați în zi de rugăciune și post, în care să zică și cu stăruință să spună, Doamne, te rugăm frumos, nu lăsa să fie răstignit Fiul Tău Iisus Hristos. Ar fi fost un nonsens, o zi de post irosită, o rugăciune fără rost, pentru că Dumnezeu a arătat mai dinainte și a rostit hotărârea Lui. În tremurul Lui pentru mântuirea noastră, Iisus Hristos stă acolo în grădina Ghețiman și zice, Doamne, mă îngrozesc de ce urmează să beau. Totuși, să se facă voia Ta. Așa se încheie rugăciunea acestui om desăvârșit, neprihănit, care tremură în fața morții, dar care merge la moarte pentru că este voia Tatălui. Și în procesul rugăciunii Dumnezeu trebuie să-și pună în mintea și în gândirea noastră planul și voia Lui. Și să-L împlinească după ce noi îl rostim în rugăciune. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, zice Apostolul Pavel. Este aici o reciprocitate, este un tărâm al existenței. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Nu așa că sunt mulți sfinți care par a fi compromiși, care au vorbit în piața de opte unii împotriva altora, care arată mizerabil. În loc să-i judecăm, spune Apostolul Pavel, rugăciune pentru toți sfinții. Și zice, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Auziți ce spune despre Epafra? Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Pentru cât v-ați rugat în ultimul timp și v-ați luptat în rugăciune, din adunare, pentru ca acești oameni pentru care vă rugați, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiască în voia lui Dumnezeu, în situația lor specifică, în încercarea prin care trec, în bucuria pe care o au, care poate fi mai mare ispită decât încercarea care duce la cine știți ce situații grele. Rugați-vă neîncetat. Din nou, fraților, rugați-vă pentru noi. Vă îndemn deci înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Pentru că sunteți parte a planului de mântuire a lui Dumnezeu și în funcție de cum îndepliniți această responsabilitate, îngerii au tămâie pentru închinarea din cer, în vederea împlinirii planului său aici pe pământ. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, suntem mânjiți probabil, pentru că rugăciunile noastre n-au putere. Dar iartă-ne, te rugăm, curățește viața noastră, dă-ne calitatea care o aștepți de la noi, împlinește-ți planurile, te rugăm. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Istoria este determinată pe genunchi, nu în sfera politică sau economică. Mielul a venit pe scena istoriei pentru că acesta a fost planul lui Dumnezeu. Și pentru că sfinții s-au rugat de-a lungul timpului și l-au așteptat. El va reveni pentru că sfinții se roagă. Și zic, vino, Doamne Iisuse! Și istoria merge mai departe. Suntem noi pe scenă astăzi. Noi furnizăm tămâie pentru închinarea din cer. Nu este acest lucru uimitor? Să ni se prezinte o scenă din veșnicie, din planul lui Dumnezeu? Să ni se prezinte problematica și dilema din ceruri? Să ni se arate soluția la nivelul ființei și a existenței lui Dumnezeu? Și toate aceste lucruri să fie împletite cu ceva ce vine de pe pământ, de la niște ființe slabe și amărâte ca și noi, să fie parte acestui plan și parte a desăvârșirii și realizării acestor lucruri din partea lui Dumnezeu. Ce chemare extraordinară! Ce așteptare are Dumnezeu de la noi! Capitolele 4 și 5. Tronul lui Dumnezeu, Dumnezeu, Iisus Hristos, înconjurați de minunea vieții, ca să se poată desăvârși minunea istoriei. Iar noi, astăzi, aici, ca să trăim această cântare nouă, să avem o viață trăită în atitudinea rugăciunii, pentru a percepe planul lui Dumnezeu și să se poată desăvârși lucrarea Lui. Ce har ni s-a dat și ce onoare! Doamne, păstrează-ne în mâna Ta. Desăvârșește-ți lucrarea în mine și în fiecare dintre noi, ca să poți să ne atingi și să ne încarci cu toată plinătatea Duhului Tău, ca să ne împlinim responsabilitățile și planurile Tale să fie duse la îndeplinire. În numele binecuvântat al Mielului Junghiat te rugăm. Amin.
Comoara din inimă.